Nou, liewe broers en susters, luister vanoggend uit die Here se woord saam met my na daai baie bekende verhaal van die sterrekijkers uit die ooste wat gereis het uit hulle land uit om te kom tot daar waar Jesus Christus gebore is. Ons luister na Matteus 2 vers 1 tot 12. Matteus 2 vers 1 tot 12. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus' geboorte het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hevig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want so is dit deur die profeet geskrywe. En dan haal daardie skrifgeleerdes nou aan uit Micha 5 uit. En jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie, uit jou sal een leier voortkom wat vir my volk Israel een herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vastgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as jy hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal. Goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ons lees tot daar. Wat beteken dit vir jou om vooruit te gaan in die lewe? Wat is jou definisie daarvan om vooruitgang te maak in die lewe? Denk bietjie terug oor hierdie afgelope jaar, waaraan sal jy in hierdie jaar meet of jy vooruit gegaan het? Ek moet sê, ek dink baie mense in die land en in die wêreld voel sekerlik eerder of hulle agteruit geboer het in hierdie afgelope jaar, maar kom ons wees positief en ons vra onsself eerder die positiewe af, waaraan meet 'n mens, sou 'n mens nou kon verstaan, het ek nou vooruit gegaan in hierdie afgelope jaar? Dalk is jy 'n assosiaat by jou firma en het hulle jou in die afgelope jaar nou vernoot gemaak. Seker vooruitgang, nee? Dalk het jou besigheid in die afgelope jaar meer inkomste gegenereer as die vorige jaar. Ja, sekerlik ook vooruitgang. Dalk het jy hierdie jaar klaargemaak met skool of met jou studies klaargemaak en jy opgewonde oor 'n nuwe fase of 'n tydperk wat voorlê. Ja, dalk ook vooruitgang. Of dalk het julle aangebou by julle huis en bly julle nou net soveel lekkerder. Ja. En toch is al hierdie ontwikkeling, al hierdie verandering, is dit regtig vooruitgang? Wat sou die sterrekijkers uit die ooste, van wie ons nou net gelees het, antwoord as hulle op hierdie vraag moes antwoord? Alle aanduidings is dat die mense, hierdie sterrekijkers mense was, wat die hoogste sport in die lewe bereik het. Jo, hulle is nou mense wat vooruit gegaan het in die lewe. Die sterrekijkers, terloops, daar was, nergens lees ons daar net drie van hulle was nie, en ons lees ook nergens dat hulle net manne was nie, nee. Hierdie sterrekijkers was leiersfigure in hulle eie land gewees. Hulle was wetenskaplikes wat die sterre bestudeer het, en omdat hulle die sterre bestudeer het, wat vir die mense van daai tyd baie met die beweging van die gode te make gehad het, was hulle ook leiers, godsdienstige leiers, miskien soos priesters binne die godsdienst van hulle land gewees. En hulle was welgestelde mense. Later in die geskiedenis lees ons, het hierdie traditie ontstaan, ons lees hier daarvan nie wel, tensy mens nou die geskiedenisboeke lees, nee. Maar later in die traditie hoor ons dat hierdie drie wijse manne, kom ons noem hulle nou maar die wijse manne, nee, dit is so ingegraveerde manier van praat by ons, ons ou in gedagte, dat daar vroue ook tussen in daai groep kon gewees het, dat hulle konings was. Hoe dit ook al sê, volgens alle maatstawwe was hierdie mense wat die hoogste sport in die lewe bereik het. Hulle het iewers gekom. En tog word hulle nie onthou vir hulle rykdom nie, hulle word nie onthou vir hulle leierskap nie, vir hulle politieke bewustheid of wat ook al nie. Daar is een rede waarom ons van hierdie sterrekijkers onthou, waarom ons van hulle weet. En dit is om hierdie reis wat hulle gemaak het, uit hulle eie land uit, na Bethlehem toe, na waar Jesus gebore is. Dis waarvoor hulle onthou word. Nou, hoe het hierdie sterrekijkers vanuit hulle antieke astrologiese beginsels nou geweet, om 'n ster te volg na Israel, na die land Israel toe. Wat was hierdie ster gewees, waarachter hulle aangetrek het? Deur die loop van die eeuwe is daar al baie verklarings hiervoor probeer gee, maar ek dink dis juist ook nie belangrik nie. Dis nie die punt van hierdie story nie, van hierdie verhaal nie. Dis nie die belangrike nie. Genoeg om te sê, dat dit God was, wat hierdie mense geroep het om te begin reis het. God roep mense om op reis te gaan. Weet jy, dit is wat God altyd doen. God se gees beweeg in die wêreld. God se gees roep mense om op reis te gaan. Te gaan begin soek na die diep geheim van waaroor die lewe gaan. God se gees waai ook in ons lewens. God se gees vra vir jou en vir my. Wie is die koning in jou lewe? Waar is hierdie een waarom alles draai in jou lewe? En hierdie vraag deur God se gees in ons lewe is 'n oproep vir ons om ook op reis te gaan. So, hoor julle die wijse manne, die sterrekijkers, se reis na Bethlehem toe is op 'n manier in die eerste plek, 'n geestelike reis, en dit word daarna veruiterlik in die werklike reis wat hulle gemaak het. Maar, omdat dit 'n geestelike reis is, is dit 'n reis waarin elk ene van ons eie lewensreis en ons eie geestelike reis kan raaksien en kan spieel. En dis wat ons nou uitgenooi word om vanoggend te doen. Goed, as dit so is, as dit nou 'n geestelike reis is, hoe gebeur hierdie reis dan nou? Interessant, het julle opgelet, dat die sterrekijkers nie reguit Bethlehem toe gaan nie. Die reis loop met 'n ompad, eers by Jerusalem verby. En dis dikwels hoe 'n mens se geestelike reis werk. Jy moet eers op die reis gaan, jy moet eers jou voete op die pad sit en dan begin die dinge van jou lewe na vore kom. Jy moet eers begin aandag gee aan wat hier binne aangaan en dan kom 'n mens agter, sjoe, hier is dinge wat my aandag aftrek, hier is ingegraveerde gewoontes of waardes wat dalk ongesond is, verdedigingsmechanismes, blinde kolle wat ek nie van geweet het nie. Dis eers as 'n mens op die reis begin kom en jy begin met die goed werk, dat hulle na vore kom. So, hierdie sterrekijkers gaan dus nou eers na Bethlehem toe. Hoekom? Dis mos die hoofstad. Mens dink altyd jy moet eers soontoe gaan, hey, waar die mag en die geld en die blink liggies is. Ons ken ook aantrekkingskrag in ons eie lewe. Miskien is dit ook so dat almal in hulle lewensreis, in die eerste dele van die reis, toch maar gaan na, jy weet, wat is sukses, wat is die middelpunt, waar moet ek wees, wat doen almal? En jy word aangetrek deur die mag en die geld en die liggies van die lewe. Hoe dit in jou lewe gebeur, of hoe gebeur dit dalk in jou lewe, op hierdie stadium? Maar daar in Jerusalem, hoor hierdie sterrekijkers, dat hulle verder moet gaan, hulle kan nie hier vaststeek nie. Hulle moet Jerusalem achterlaat, en daarmee saam al hulle opvattings, oor wat belangrik is. Hulle moet verder reis, na 'n gewone klein dorpie toe. Gewoon. Waar gewone mense bly. 'N dorpie wat dalk in vandagse terme nie veel groter as 'n klein township is nie. Maar daar in die gewone menslikheid, geskapenheid, daar kom hulle by die Christus uit. God self lei hulle tot by hom. Dan lees ons hier dat hierdie sterrekijkers eers baie bly was, vreugde, en dat hulle daarna ook gefokus het. Hulle het gekniel vir Jesus aanbid en daar die werklikheid van God en mens wat saam was aanbid. Wat 'n wonderlike reis waarop God, wat die Gees is, hierdie mense geneem het. Hy reis tot by die diepste geheim van hulle menslike bestaan, van die lewe. God wat by ons is, wat deel in ons werklikheid. Aan die einde van daardie reis, was die sterrekijkers nie meer dieselfde as toe hulle begin reis het nie. Hulle was veranderde mense gewees. Die bekende Engelse digter T.S. Eliot het 'n gedig geskryf oor die reis van die wyse manne en die verandering wat daar in hulle plaas gevind het. Die gedig se naam is The Journey of the Magi. The Journey of the Magi. En luister net so 'n bietjie saam met my na 'n paar verse uit hierdie gedig van Eliot uit. Were we led all that way for birth or death? There was a birth, certainly. We had evidence and no doubt. I had seen birth and death, but had thought they were different. This birth was hard and bitter agony for us, like death, our death. We returned to our places, these kingdoms, but no longer at ease here in the old dispensation, with an alien people clutching their gods. I should be glad of another death. Nou in die gedig is dit asof een van die wyse manne, die sterrekijkers, praat en hy sê dat hulle na Bethlehem toe gekom het vir die geboorte van 'n kind. Maar nou dat hy daar gekom, besef hy ook, of dalk langs die pad, besef hy ook dat hierdie geboorte ook met dood te doen gehad het. Vroeger het hierdie wyse man geweet of gedink, hy weet wat is geboorte en wat is dood, want hy het mos nou al beleef in sy lewe, hy is nou nie meer 'n jong mens nie. Hy weet wat is geboorte, wat is dood. Maar hierdie geboorte, sê hy, hierdie geboorte van Jesus is heelmal anders. Hierdie geboorte was vir hulle ook 'n dood gewees. Hulle eie dood. Dit is nogal 'n groot waarheid van die geestelike reis wat hier uitgedruk word, broers en susters. Die reis tot waar Jesus Christus gebore word, is die reis waarin jy self al hoe meer moet doodgaan. Dit is die reis van die prys gee van jou eie waardes. Al die dinge wat jy gedink het belangrik is vir jou, prys gee van jouself, so 'n sterf aan jouself. Maar, juist daar waar jy doodgaan, juist in daardie is dit op 'n manier waar jy regtig gebore word. Is dit nie ook die werklikheid van die doop nie? om saam met Jesus Christus af te gaan in die dood en saam met hom op te staan as 'n nuwe mens en ek gebore te word, nê. So, die sterrekyker, hierdie wyse man kom agter hierdie geboorte van Jesus het met 'n dood gepaard gegaan, eintlik sy eie sterf van sy self. Terug in hulle eie land, sê die sterrekyker in Eliot se gedig, het hulle van toe af op 'n manier altyd ontuis gevoel. Wat sê Tosius, die wêreld is ons woning nie, nee, dis hoe hulle gevoel het. Al die gode waaragter die mense aangehol het, was van toe af op 'n manier vreemd vir hulle, dit het niks met hulle meegemaak nie. En dan eindig die gedig met hierdie woorde, I should be glad of another death. Wat beteken dit? Wat is hierdie ander dood waarvan ons nog glad nie gehoor het nie, of oor gedink het nie? Miskien verwysing na Jesus Christus se dood aan die kruis, miskien 'n verwysing na sy eie liggaamlike dood, die sterrekyker se eie liggaamlike dood, waarvoor hy nou nie meer hoef bang te wees nie, omdat sy geestelike reis om hier gebring het tot by 'n dieper geboorte. Hoe dink jy, broer en suster, kan 'n mens bly wees oor 'n tipe dood in jou lewe? Wat sou dit beteken? Maar wat 'n reis waarop die Here hierdie manne mense geneem het. 'n Reis waar langs hulle uit hulle eie gemaksones uit moes kom, daai waardes wat dit wat hulle gedink het vir hulle belangrik was, dit moes laat gaan word en waar hulle eintlik self moes sterf hier in die teenwoordigheid van hierdie een wat as mens gebore is. 'n Ander aspek van hierdie verhaal is natuurlik ook die kontras tussen die wyse manne en daai ander groot karakter wat in die verhaal vir ons geskets word, Herodes, koning Herodes. Het julle opgemerk eintlik die kontras tussen hulle? Die sterrekykers gaan op reis en hulle is bereid, dit hulle spandeer baie moeite, nê, tyd, energie om te reis tot by Bethlehem. God roep hulle. Herodes gaan nie op reis nie. Dis nie asof God hom nie ook roep nie, want God se roepstem is in alle mense se lewe. Maar hy reis nie. Herodes gaan nie op hy reis nie. Hy woon baie nader aan Bethlehem, maar hy bly net waar hy is, agter die hoë mure van sy paleis en hy stuur maar ander om te gaan kyk. Hy is bereid om op hoor sê te lewe. En die wyse manne verander langs die pad van hierdie reis waarop hulle is. Dit wat vroeër vir die wyse manne belangrik was, is nie meer vir hulle belangrik nie. Herodes, ons lees van geen verandering nie. Alles bly draai om homself. Is eintlik pateties, nee, soos wat hy probeer om aan sy eie koningskap net vas te klou, om die koning in sy lewe te bly wees. Hy gaan so ver om uiteindelik massamoord te pleeg. Maar uiteindelik is Herodes die een wat dood is, nee, geestelik dood is. Die wyse manne, Herodes, en ek en jy, broer en suster, die lig van die wêreld word in Bethlehem gebore. Wat maak dit met jou? Hoor jy en ek in hierdie tyd ook God se stem, die Gees van God, wat ons roep om op reis te wees? Ja, dis nie net mense wat nog nooit van Jesus Christus gehoor het, wat op 'n geestelike reis moet gaan nie. Dis ons, Christene, en juis ons, wat op 'n reis moet wees. Want die kind moet altyd al hoe meer in ons gebore word, nee, dis die geestelike reis. Daardie kind moet in ons gebore word. En dit gaan gepaard met ons eie dood. Is jy op hierdie reis? Hoor weer die vraag wat ons aan die begin gevra het. Wat beteken dit om vooruit te gaan in die lewe? Waaraan meet jy of jy in die afgelope jaar gevorder het? Amen. Kom ons dank nou saam. Here ons God, ons dank U vir Jesus Christus, die brood van die lewe. En ons deel kry aan sy ware liggaam, God en mens by mekaar, daarin word ons gevoed, regtig versadig, word ons tevrede, soos 'n kindjie wat tevrede is, by sy pa of by sy ma, so is ons tevrede by u, versadig deur Jesus Christus self, deur ons deel kry aan sy ware liggaam en bloed, word ons wonde genees, die wonde, die diep geestelike wonde van die lewe. En daarvoor dank ons u, dat u ons versorg, dat u ons gesond maak. Here, laat toch vanuit hierdie innerlike verkoking, innerlike gesond word, dit ook al hoe meer werklikheid word in ons lewe, dat ons as tevrede mense lewe, as gelukkige mense lewe, as gesonde mense lewe. En Here, dat dit ook so al hoe meer uitkring in 'n werklikheid word in ons lewe. Ons bid vir die onder ons wat in hierdie tyd swaar kry, die wat ook na die liggaam siek is, wat bekommerd is oor hulle gesondheid, wat sukkel met kroniese siektes of akute siektes. Here, wees by hulle en help ons ook om na die beste van ons vermoë in hierdie tyd vir mekaar ook te bemoedig. In hierdie tyd van koronavirus nog steeds wat so ook afstand skep tussen mense. Ons bid vir die wat swaar kry op ander maniere, geestelik of emosioneel, wat uitgemergel is aan die einde van hierdie jaar. Soos een lap uitgewring is. Geen nuwe krag, Here. Ook weer as die nuwe jaar oor 'n paar dae ook weer aanbreek, help ons om weer moed te skep en weer aan te gaan. Wees met die wat rus nou na die jaar, die wat op reis is, bring hulle ook veilig weer terug by ons. Laat hierdie dag, vandag, vol wees van die aanwesigheid, daar waar ons as gesinne, familie saamkuier, of net waar ons by u is, in u teenwoordigheid alleen. En u kom die lof en die eer toe, om Christus ontvang. Amen.